voru ekki draumsbakar?
Þekktu þið enga, heyrðu ekki sögur draumsbakamenn og forðspáa?
Nei. Ekki svo.
Nei. Menn hefur ekki dreymt fyrir að burðum eitthvað. Það
ráttum draumsýmum dæmið í óleið.
Já, hvernig var hann?
Ég var með blikkrús. Hendur herrið þessa. Þetta hafa. Og í henni voru nýju stálborar. Hafði ég ekki þetta hæg út þetta, þú þóttu bara ráða. Í henni voru nýju stálborar. Og það stóð heima í hringin 6. Það voru skoðaðir. Ég takti nú eftir þú þetta ræða drauminn. Þeir voru skoðaðir 6 hérna innan í. Svo voru því lausir sem voru hringla. Og allir stóðu upp á þeim öllum. Það voru spísaður í oddinn og voru álíka svirur á fingurinn á mér. Og svo ég segi svona að það var einhverju menn til hæðar á mér sem ég segi hvað það var að gera við alla sem bóra á sömu sort. Það var ekki að gera við þá, þeir merki aldrei þinn. Og hvað, þessi þýr stöku, það vantaði upp á hreinan dög, svo var ég eru fram í þér. Og hvað ræður drauminn?
Já, dreymdi þið draum, já, fyrir miklum rosa.
Það var bara í 5 grósi og allmitt heima kvöðn og flott. Og ég var búin að íta tölverð upp á börð í englunum. Og hættur að bara slá því ég gæti ekki slegið, þá allar mér engu kom í flóð. Ég nátti bara að gríða mikið hífundi. Svo dreymdi þið það einu nátt að ég er með á lóganum 6 kristallstiska. Og ég hef aldrei segið fallega rósegið sem var á diskorum. Ég næsti diskur var brotinn. Brestu, ég stið diskurum. Svo ég segi svona við Sigríði morguninn. Nú kom sex dagar þurrir. Ég verður regning í dag. Og það stóð heima. Að það var á voru 5 dagar þurrkur og 6 dagar og 17 dagar komið skúr. Þetta var akkvæði ég. Og með reyndi oft og sloftin, mikið, því ég var í fjögfórt að fór fram með það inn og var hvítt eða flekk og þá var eftir þurrki. Það var svolítið aðeins klórlega að dreyma ýmislega þannig
þegar. Reyndi fyrir þurrki, já, hvað merki hvítt fjén?
Hvítt á þurrkur og ég var að koma með yfir árið þegar það var bara nóðanátt. En ef þeim var að gæða inn úr og var flekk og það mislið, þá var það bara rosi og ungþýri. Það var svo skrýnlegt ímislið sem ég dreymt oft, ég var dreymt oft. Já.
Var tekið mikið mark á draumum þegar þú varst aðlast upp?
Ég var alltaf tekið mark á draumum.
Já.
Ég var alltaf að ráða og þess á.
En fólki sem þú ólst upp með? Tók það mikið mark á draumum?
Jú, hæði og jú.
Það er... Voru nokkuð draumsbæki menn í þinni ætt?
Ég var að tala ekki svo. Ég svo, já, ég ekki datt, ekki neitt um það.
Nei, þú varst nei. Svo ungur þegar þú fórst að heim, en...
Já, þú voru hrökklít, hlæking, já.
En þessi bæir þess að þú varst nú lengst...
Já, hún leist að þið Norðugræði.
Í Norðugræði,
já.
Voru aðri draumsbækir menn þarna í hverfinu?
Nei. Ekki tverjist í því. Nei. Ég held ekki. Já. Ég get ekki trættir, það ég er ungurlegur og ég er aðeins sko því, það er vislegur.
Já.
Það fer allt með hettinni. Já, minnið, það er skoðli minnið.